Povstaňte prosím a prijmeme požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte teda v tomto novom roku na prvej nedelnej novoročnej bohoslužbe. Vitajte v prítomnosti Boha, v prítomnosti jeho tajomstva, toho, kto tu bol skôr, než bolo všetko, skôr než sme my. A vstúpme spolu do ticha, vstúpme do sústredenia, otvorme túžbu nášho vnútra, jeho prítomnosti, aby do nás prenikal jeho duch a zapálil nás svojim ohňom. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes je cirkevný sviatok, sviatok zjavenia Krista Pána ľudu. Je to sviatok, ktorý vlastne oslavuje tú chvíľu, o ktorej presne nevieme, kedy bola, keď Ježiš prvýkrát vstúpil na verejnú scénu. 28-ročný neznámy muž vstúpil na scénu dejín, aby zmenil dejiny. A na ten okamih a na jeho zmysel sa pokúsime v Božej prítomnosti s pomocou Ducha Božieho dnes pozrieť.
Dnešné čítanie je z Evanjelia podľa svätého Matúša. Vtedy vyšiel Ježiš z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal: ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu odpovedal: nechaj to teraz. Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý sťa holubica zostupoval na ňo. A z neba zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu posluhovali. Ešte z Evanjelia podľa svätého Jána. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, nevieme, ako vyzeráš. Nepoznáme tvoju tvár. Nevieme ani, ako si sa obliekal. Nevieme, či si bol silný, alebo si bol slabý. Nevieme si predstaviť tvoju postavu. Vieme o tebe strašne málo. Iba zo pár starých kníh, ktoré zaznamenali niekoľko príbehov a niekoľko tvojich výrokov. A predsa tajomným spôsobom si pre nás tu, reálny. Tajomným spôsobom si prítomný počas 2000 ročnej histórie, ktorá nás delí od toho strateného miesta v Palestíne, v ktorom si žil svoj život, kde si mal svojich priateľov a hovoril svoje slova. Kto si, Kriste? Odkiaľ sa berie tá moc, ktorá sa rozprestiera celými dejinami od toho tajomného miesta, kde to s tebou všetko začalo? Daj nám milosť nahliadnúť do toho a nahliadnúť tak, aby sme boli viac s tebou a v tebe. Aby sme chápali, čo to je mať v sebe tvoj život. Aby cestu, ktorou si ty prechádzal za nás a ktorá je ako veľký symbol aj dnes postavená pred nás, sa stala našou vlastnou bytostnou duchovnou cestou srdca. Cesta do rieky stotožnenia, aj cesta na púšť odpútania, aby sme tak ako ty smerovali k jednote s Otcom. Aby sme mohli poznávať a zažívať to bytie, v ktorom ty si v Otcovi. My sme v tebe a ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte raz príjemný podvečer. Ja som si myslel, že nikto nepríde. Jednak je nový rok, všetko je nové. A jednak som si vravel, že keď sme to zase zmenili na tú piatu, ľudia o 6:00 tu určite už budú. Takže vďaka, že ste prišli. A skúsme si teda priblížiť tú tému, ktorú nám predkladala vlastne tradícia, cirkevný kalendár. Môžeme uvažovať o tom aj takto. Znova je nedeľa a my mnohí máme taký čudný zvyk, že sa tu v nedeľu stretneme a robíme takú čudnú, nepraktickú činnosť. Je to také zvláštne stretnutie. V podstate nič iné nerobíme, iba si do stredu toho nášho spoločenstva postavíme osobu Krista, jeho príbeh, zvyčajne vždy nejaký iný, z nejakého iného uhlu pohľadu. Rozprávame sa o ňom, potom nad ním rozjímame, modlíme sa a koniec. A dnes, keďže je prvá nedeľa, tak dokonca ešte mnohí z vás prídu a budete piť troška vína, zjete troška chleba. Tiež čudná vec. Však hladný možno nie ste ešte. Na čo tu jeme ten chlieb a na čo to víno? Znova je to akýsi zvláštny rituál, cez ktorý veríme, že v tých symboloch je nám sprítomnený Ježiš Kristus alebo jeho tajomstvo, alebo jeho duch. Prečo to robíme? Ja si myslím, že mnohí z vás, ktorí ste tu, ktorí tu prichádzate, to nerobíte z nejakej tradície, že vás to naučili rodičia alebo starí rodičia. Nie je za tým nič také. Zdá sa, ako keby sme tušili. A nejako to vnímali, že v tom príbehu a v tej osobe a v duchu Ježiša Krista sa nejakým spôsobom dotýkame svojho bytostného ja. A poznávať do hĺbky Krista znamená poznávať seba a nachádzať skutočnú cestu pre svoj vlastný život. No, a dnes je cirkevný sviatok, ktorý sa volá Zjavenie Krista Pána zástupom. O tom boli vlastne všetky tie texty, ktoré sme čítali. Keď si to chceme troška predstaviť, tak 28-ročný Ježiš, o ktorom vlastne evanjelia povedia pár slov na začiatku pri narodení, potom mlčia, zrazu vstupuje na scénu. Ak si chceme tú scénu predstaviť tak, ako nám ju popisujú evanjelia, a tak, ako sa to aj historicky zrejme stalo, pretože aj iné zdroje, ako Josephus Flavius, hovorí o tom veľkom hnutí, ktoré vtedy v Palestíne bolo, okolo takého divého človeka, Jána Krstiteľa. Proste treba si predstaviť breh Jordánu, zaplnený stanmi, asi tak, ako keď idete na pohodu, to letisko tam v Trenčíne, stanové tábory a mravenisko ľudí, ktorí chodia hore dolu, niektorí sa krstia, niektorí komentujú, čo sa deje. A kde si medzi nimi spolu s inými putníkmi príde Ježiš a prvýkrát sa zjaví na scéne. Prečo tí ľudia idú k tomu Jordánu? O čo tu vlastne ide? No možno veľmi jednoducho môžeme povedať, že sú to ľudia, zástupy, ktoré vždy znova a znova v histórii sa niekde vynoria. Je to zástup, ktorého ženie nepokoj. Typický ľudský nepokoj, ktorý je tu s nami. A bude tu s nami vždy. Nepokoj, v ktorom vieme, že svet nie je, ako by mal byť. Ešte to nie je ono. Ešte to nie je tak. Svet je v niečom pokazený. Chceme povedať tým, že sa zhromaždíme svoje nie, tomu, čo je, a svoje áno nejakému novému, spravodlivému svetu, ktorý chceme uvidieť. Je to v niečom podobné tým zástupom, ktoré tu štrngali s kľúčmi v 89. roku. Štrngali. Aj sa dačo stalo, ale nie veľa. Aj dosť. Niečom sa to podobá aj tým menej teda vznešeným davom, ktoré sa zhromažďovali pred rokom na námestiach a chceli vyhnať gorily, ktoré údajne ovládajú celý náš svet. No už myslím si, že to bol podobný zástup. Také zástupy sa vždy znova a znova zdvihnú, lebo žijeme pod ťarchou nespravodlivosti. Svet nie je, ako by mal byť. Prichádzali sem v nádeji, že niečo zmenia. Ten divý muž, čo tam žil pri tej rieke, im vnúkol túto nádej. Myslím si, že v tom zástupe však bol jeden podstatný rozdiel od tých našich zástupov, ktoré som zmienil. Myslím si, že mnohí z tých, ktorí putovali k tej rieke, tušili a možno to vedeli, že musia odzvoniť nie väzniteľovi, ktorý je tam vonku, ale musia odzvoniť tomu väzniteľovi, ktorý nás väzní v našom vlastnom vnútri, že tie gorily treba vyhnať zo svojho vlastného srdca. A tak vlastne celá tá jánovské pozdvihnutie, ktoré sa pri tej rieke dialo, je veľkým symbolom toho, že jediná cesta k skutočnej premene nášho sveta, a to platí vždy a bude platiť, vedie cez premenu jednotlivého ľudského srdca. Tá rieka znamená práve nádej v takú premenu. Nuž Ježiš vstupuje na scénu dejín práve uprostred zástupov, ktoré hľadajú takúto premenu. No, Ježiš vstúpil na tú scénu tam pri tom Jordáne. Od tej chvíle tam na brehu Jordánu uplynulo zhruba 2000 rokov. Ježiš zo scény dodnes neodišiel. Jesus Christ Superstar. Neskutočná hviezda. Není až taká hviezda, občas na ňo aj riadne pľujú. Ale je tu, stále, prítomný a účinný. Jak je to možné? V galérii postav ovplyvňujúcich dejiny ľudstva niet výraznejšej postavy. Viete, keď uvažujeme nad osudom človeka, teba a mňa, ľudí, väčšina ľudí žije a nemá žiadnu verejnú tvár. Prežijú celý svoj život súkromný. ich život a zmysel toho života sa odohrá v príbuzenských vzťahoch a v tej generačnej skupine, kde majú vzťahy, kde ovplyvňujú a prijímajú vplyv. Keď zomrú, ich pamiatka rýchlo vybledne a nezanecha žiadnu stopu v pamäti ľudstva. Potom samozrejme je tu po celé dejiny istá skupina ľudí, ktorých si národ či nejaká verejná skupina pamätá. Vládcovia, bojovníci, vzdelanci, umelci. No ale aj z týchto verejných osôb iba malá časť prežije v pamäti národa či ľudstva. Stane sa z nich pár strán či krátky stĺpček v učebniciach dejepisu. A to iba málo ktorým z nich sa podarí. No a napokon v dejinách ľudstva je zo pár postav, ktorých prítomnosť je tajomne živá stále. Znova a znova ľudia cez nich žijú. Sú nimi inšpirovaní a nesení. A najväčšou z takých osôb je nesporne Ježiš Kristus. Stojíme pred zvláštnym človekom a na scénu vstupuje čudný muž. Historik Wells napísal toto. Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy toho najvýznamnejšieho muža. Nuž, skúsme sa pozrieť na tú rieku a na tú scénu z takého širšieho historického pohľadu na chvíľočku. V čase toho prvého vystúpenia Ježiša bol najväčším VIP, najväčšou žijúcou osobnosťou, pravdepodobne, to poviem správne, Julius Octavianus, ktorého neskôr volali Augustus. Ako Augustus je najviac známy. Bol to v podstate zakladateľ rímskeho cisárstva. Octavianus bol Ježišov súčasník. Veľký politik, vizionár, štátnik. Mal veľké sny a vízie. Veril, že jeho vládou začína nový vek. A mnohí to tak aj vnímali. Éra zlatého veku, harmonie, mieru a pokoja. Ľudia ho volali Augustus, božský, Sebastus, spasiteľ. On sám sa takto nenazýval, ale prijímal tieto pocty. No zatiaľ, čo teda v Ríme Octavius svojim intelektom, svojim nadaním, vizionárstvom buduje svoju slávu a svoju moc. V zabudnutom kúte Palestíny, kde Octavianus zrejme nikdy ani nevkročil, vstupuje na scénu neznámy tesár Ježiš. Augusta dnes už nikto nepovažuje ani za božského, ani za spasiteľa. Neznámy syn tesára je dodnes miliónmi po celom svete. Vnímaný aj ako božský, aj ako spasiteľ. Nový letopočet nezačína Octavianom. Začína Kristom. Kto si, Kriste? Odkiaľ sa v tebe berie tá sila a tá moc? A všimnime si pritom ešte jeden podstatný detail. Ježiš svoj globálny dejný vplyv predpovedal skôr, ako ten vplyv začal. Napríklad, nájdeme to vo všetkých evanjeliách na rôznych miestach. V Matúšovom evanjeliu v 24. kapitole v 14. verši počujeme, ako Matúš vloží do úst Ježišovi túto vetu. Toto evanjelium sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Predstavte si, že nejaký neznámy spisovateľ, Matúš, napíše knižku o nejakom Ježišovi a v tej knižke na sklonku prvého storočia tá jeho hlavná postava vyhlási, že evanjelium, to znamená tento príbeh, bude zvestovaný na celom svete všetkým národom. Tak keby ste si to prečítali, tak by ste sa smiali príjemnej fikcii. Ale keď sa pozriete po 2000 rokov naspäť a vidíte, že sa to stalo, tak to zamrazí. Odkiaľ Matúš vedel, že sa to stane? Odkiaľ to vedel Ježiš? Kto vlastne je Ježiš? No, Ježišova prítomnosť v dejinách človeka má nielen ľudské, ale nadľudské rozmery. Pôsobí v dejinách nie iba ako ľudský príbeh, ale ako vtelená Božia myšlienka. A práve v tom vtelení Božieho v ľudskom je podľa mňa tajomstvo Kristovej moci. To, čo pôsobí v histórii, prečo sa ku Kristovi vždy znova a znova iným spôsobom história vracia, je práve táto záhada. Záhada, ktorú evanjelista Ján vyjadril takým filozofickejším slovníkom. Píše hneď na začiatku evanjelia, že Boh je slovo, ktoré bolo na počiatku. A to slovo, cez to slovo boli stvorené všetky svety. A to slovo sa v Ježišovi stalo telom. To spojenie večného zmyslu s pominuteľným ľudským príbehom nekonečného Boha so smrteľným človekom, to je Kristus. A preto stále pôsobí v dejinách. Pretože nič sa viac netýka našej ľudskosti ako toto. Veď toto je naše úsilie. Ak chceme smerovať k plnému človeku, snažíme sa práve o dosahovanie tejto jednoty medzi Božím a ľudským. Ako to pekne opísal Hermann Hesse. Dokonalé bytie je Boh. Všetko ostatné jestvuje len na poli, čiastočne. Je v stave zrodu, zmiešané. Skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný. Je jeden. Nenesie v sebe možnosti. Je úplnou skutočnosťou. Za to my sme pominuteľní. Nachádzame sa v stave zrodu. Predstavujeme možnosti. Nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplné bytie. Ale ak kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podielame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému. Takže Ježiš sa vracia znova a znova, pretože v ňom je vyjadrená, naznačená a uchopená hlavná téma našej ľudskosti. Toto bohočlovečenstvo, ktoré sa zjavilo v Kristovi, je cestou k skutočnej premene. To Kristove zjednotenie človeka s Bohom je cesta, na ktorú sme všetci volaní evanjeliom. Ako o tom hovorí ďalší citát od ortodoxného teológa Ivesa Liliupa. Nezabúdajme, že skúsenosť Krista, skutočného Boha a skutočného človeka, je cieľom kresťanského života. Nie je to vyhradené len Kristovi. Svätý Pavol hovorí, že Kristus je starším bratom mnohých. Zavše máme sklon nechať ho, teda Krista samého. Hoci sme ním a v ňom povolaní vstúpiť na cestu nezmiešaného zjednotenia s Bohom, ktorý v nás prebýva a ktorý všetko tvorí. Nuž, Kristus je teda prítomný v našich dejinách ako stále pôsobiaca moc, ako cesta. Iniciácia k tej ceste je nám predložená práve v tých obrazoch, ktoré sme čítali v Matúšovom texte. Ten prvý obraz je obraz rieky, ktorú som nazval riekou stotožnenia. Druhý obraz je obrazov púšte a temnoty. Púšť odpútania a samoty. Nuž, vstúpme najprv k tej rieke. Vstupujeme spolu s Kristom k rieke. Kristus putuje k tej rieke, lebo sa chce dať pokrstiť. Zostupuje k vode a hneď v prvom tom stretnutí s Jánom sa odohrá malý spor. Ján sa díva na Ježiša, spoznáva v ňom niekoho, kto je nekonečne väčší, ako je on sám, a chce mu zabrániť v tom krste. To by bolo absurdné. Ja teba mám krstiť? veď ty by si mal pokrstiť mňa. Ty si nekonečne viac. Ja by som sa mal odovzdať tvojej premieňajúcej moci. Veď ja ti nemám čo dať. Ježiš neustúpi, trvá na svojom. A zdôvodní to strašne zvláštne. Musíme naplniť spravodlivosť. Akú spravodlivosť? No pozrime sa na tie zástupy. Tie zástupy všade okolo rieky sú preto, lebo sú smední po spravodlivosti. Po spravodlivosti, ktorá tu nikde nie je. Svet je trvalý rozpor, trvalý konflikt, trvajúce nepriateľstvo, trvajúci svár. Kde je zmierenie a kde je vyrovnanie? Kde je spravodlivosť? Ježiš zostupuje do tej rieky, aby začal cestu, ktorou na ten hlad po spravodlivosti dá svoju prekvapivú odpoveď. Ale aká spravodlivosť? Už spravodlivosť, pre ktorú Ježiš zostupuje do rieky, je v istom zmysle spravodlivosť pre nás, z nášho pohľadu, spravodlivosť postavená na ruby. V nej sa ten najväčší z rieka veľkosti a zostupuje do prúdu, aby na dne mútnej rieky prijal toho najposlednejšieho. Je to spravodlivosť, ktorej čistý berie na seba špinu špinavého. Zatiaľ, čo tí ostatní do rieky pod Jánove ruky zostupovali, aby zložili svoju nečistotu. Očistili sa. Ježiš zostupuje, aby sa zašpinil. Aby na seba vzal všetku porušenosť, neprávosť, zlo, roztrieštenosť sveta. Ján sa na ňo díva a zrazu začína chápať. Veď on to pomenuje. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je spravodlivosť? Aká je toto spravodlivosť? No nie je to spravodlivosť podľa zákona. Spravodlivosť podľa zákona je spravodlivosť, ktorá hľadá vyrovnanie odplatov. A tak zlo nezastavuje, ale rozširuje. Oko za oko, zub za zub, mŕtvolu za mŕtvolu, vypálené mesto za vypálené mesto. Taká spravodlivosť podľa zákona, spravodlivosť odplaty nikdy nemôže naplniť cieľ spravodlivosti. Lebo cieľ spravodlivosti je konečné, definitívne vyrovnanie a zmierenie. Taká spravodlivosť nemôže dosiahnuť zmierenie. Môže, pretože naďalej šíri nepriateľstvo a pretože na zlo odpovedá zlom. Ježiš prichádza a nastoluje čudnú spravodlivosť. Spravodlivosť strpenia, odpustenia a zmilovania. Svojim učeníkom neskôr povie, ak ťa niekto udrie po pravom líci, tak im nastav ľavé. Čo to je za čudná spravodlivosť? Myslím si, že veľmi výstižne to pochopila Simona Vejlová, ktorá podľa mňa z Krista pochopila niektoré veci, ktoré sú takmer nepochopiteľné. Môžeme... Jaj, to sme mohli dať predtým ten obrázok. Potom ho môžeš dať, ale teraz daj text, dobre? Lebo to je pekný obrázok, podľa mňa. Hoci to je len taký výsek. No Simona Vejlová o tom uvažuje takto. Hriech, ktorý v sebe nosíme, z nás vychádza a šíri sa naokolo ako nákaza. Preto keď sme nahnevaní, hnevá sa aj naše okolie. Alebo od vyššieho k nižšiemu zlosť vyvoláva strach. No v kontakte s úplne čistou bytosťou dochádza k premene a hriech sa stáva utrpením. Alebo strpením. Nuž, keď k nám prichádza zlo, dotkne sa nás, zraní nás, snažíme sa ho odraziť. Odrážame ho na iné bytosti. A tak miesto toho, aby sme zlo zastavili a zneškodnili, posielame ho ďalej. Jediný spôsob, ako dôjsť k zmiereniu v tomto zranenom, rozdelenom svete. Je spravodlivosť strpenia, odpustenia a zmilovania. Preto Ježiš vstupuje do rieky ako baránok Boží, ktorý strpel všetko, odpustil, zmiloval sa. Pretože to je jediný spôsob, ako v našom rozorvanom svete, kde sme všetci aj zranení, aj zraňujúci. Kde sme všetci tak trocha aj obete a tak trocha aj páchatelia. Jediné vyrovnanie a zmierenie môže doniesť táto Kristova spravodlivosť. A tak Ježiš vstupuje do rieky stotožnenia, aby sa vydal na cestu na kríž. Postupne sa stotožňuje so všetkými zavrhnutými. Zavrhnutý so zavrhnutými. Dotýka sa malomocných, ktorých sa nemal dotýkať. Priateli sa s colníkmi, prostitútkami a hriešnikmi, ktorých sa mal strániť. Nakoniec je odsúdený so zločincami a upustený všetkými. To je jeho cesta. A chcem vstúpiť do zjednotenia s Bohom, potrebujem sa učiť kráčať Kristovou cestou. Musím spolu s Kristom vstúpiť do tej rieky, v ktorej príjmem zmilovanie a odpustenie nad sebou, ale v tom zmilovaní a odpustení bez vylúčenia príjmem všetkých, priateľov i nepriateľov. Ježiš berie na seba tmu, nečistotu, stratenosť všetkých a vystupuje z rieky. Vystupuje a nad ním je nebo otvorené. No ak čítate text pozorne, tak si treba uvedomiť, že sa tam nedieje žiadne spektakulárne zázračné divadlo. Nikto z toho obrovského zástupu nevidí ani holubicu a nepočuje ani hlas. Jediní dvaja ľudia, ktorí to vidia a počujú. Ján, ktorý krstil, a Ježiš, ktorý vystupuje von. Dokonca v niektorých verziách, v Markovi napríklad, Ježiš, je napísané, že Ježiš počuje osobné oslovenie. Ty si môj milovaný syn. V tebe sa mi zalúbilo. No už tak, tam, kde sa spojil a stotožnil so všetkými, objala ho nekonečná, večná láska. A tak, ako prichádza duch z neba k Ježišovi, prichádza ku každému človeku, ktorý nastúpi na Kristovu cestu. A prichádza s tým istým základným uistením. Ty si môj milovaný syn. Pavel to tak zažil a tak o tom píše. Hovorí, sám ten duch svedčí spolu s našim duchom, že sme synovia a dcéry Boha. Ten duch v nás volá Abba, Otče. Tu začína skutočná premena. Moje pozemské pominuteľné určenie, som Daniel, syn Alžbety a Blahoslava, sa mení na nebeské, nepominuteľné. V Kristovi som večné dieťa, rodiace sa z večného Otca. Môj Otec je nekonečný. A to nekonečno je nekonečnom lásky. Tu je prameň premeny. Žil som zo smrti. Žijem z večnosti. Nuž, duch zostupuje ako holubica, ktorá kedysi zo vzdialené, ešte neodkrytej zeme nového sveta za potopou prinášala Noémovi ratolesť. Duch zostupuje na Krista a vedie ho. Kam ho vedie? No, čakáme, že ho vedie tam, kam duch vždy vedie, do zjednotenia s Bohom. Kam ho vedie? No, duch prichádza k Ježišovi, zostupuje do jeho života a vedie ho na púšť k diablovi. Duch Boží vedie k diablovi. K diablovi, aby ho pokúšal. To je čo za príbeh? A o čom to je? No to, čo počul Ježiš vystupujúci z rieky od ducha. Ty si môj milovaný syn. Prichádza na púšť, aby mu to temný anjel od základu spochybnil. Ty si fakt syn Boží? Ak si syn Boží, tak rozkáž. Ty si naozaj myslíš, že toto biedne ľudské bytie môže mať účasť na večnom, nekonečnom Božom živote? Naozaj si namýšľaš, že si Boží syn? Na základe čoho? Dokáž to. Urob niečo, aby si dokázal, že si niekto. No už spolu s Kristom musíme my všetci ísť na púšť. Do stredu svojho srdca iná cesta k Bohu nevedie. Musíme tou púšťou prejsť. Do svojho stredu, do samoty. Aby sme stretli diabla vo vlastných temnotách. Diabolos znamená žalobca. Ten žalobca žije v každom z nás. On stojí medzi nami a Bohom. On bráni zjednoteniu. Žalobca je spochybňovateľ. A ako ten spochybňovateľ je súčasťou našej ľudskosti. Je tieňom v nás, ktorý sa nepretržite škerí a spochybňuje všetko. Dobre, v čo by sme chceli uveriť. Uškiera sa a pýta, no kto vlastne si? V čom je tvoja hodnota? Veď si nič. Si taká krvavá handra, ktorá aj tak za chvíľu vychladne. Verím, že všetci poznáte pocit marnosti, ničoty vlastnej existencie, ktorá sa ozve občas priamo z centra nášho vnútra. V tom je pokušenie démona púšte. Treba mu čeliť, treba sa s ním stretnúť, treba s ním hovoriť a treba ho poslať preč. V tom je to pokušenie. Na moje miesto spočinutia v dôvere, v nekonečnú Božiu lásku. Ty si môj milovaný syn. Hľadáme svoju hodnotu v seba potvrdení. A seba potvrdenie v seba presadzovaní vo svete. Rozkáž, skoč, ak si Boží syn. Nuž, Ježiš mu odpovedá písmom. Lenže pozor, nie len Ježiš, aj diabolos zručne používa Bibliu. Ježiš sa odvoláva k písmu, diabolos mu písmom pokúša. Napadlo vás už niekedy, že i Biblia môže k vám hovoriť hlasom pokušiteľa? Medzi Ježišovým čítaním písma a diablovým čítaním je podstatný rozdiel. Diabol ponúka Bibliu ako zdroj moci, triumfu a víťazstva. Ak s vierou vyslovím magickú biblickú formulku, prejaví sa Božia moc. Božie sily zapriahnem do povozu svojich životných záujmov. Mocou Boha vybudujem vládu svojho ega, slávy, úspechu, bohatstva a šťastia. Ak som syn Boží, rozkážem. Ak si syn Boží, rozkáž, skoč. Nech všetci vidia. Diabol má rád Bibliu. Koľkokrát ju už v dejinách ľudstva výdatne použil na svoje zámery. Koľko hraníc horelo v mene Biblie. Koľko nenávisti a vojen v mene Biblie. Diabol má celkom rád Bibliu, ale používajú ako literu, nie ako ducha. Diabol sa bojí ducha Biblie, pretože za biblickým zjavením je duch Boha. A Ježiš sa práve v tom odlišuje od diabla, že hľadá Boha samotného, hľadá jeho ducha, hľadá bytostné stotožnenie svojej vôle, svojho srdca s Božou vôľou. A Božia vôľa, Boh samotný vo svojom jadre. Je vôľa celostnej úplnej pravdy. Je vôľa úplnej neohraničenej lásky. A naprostej slobody. Nuž, na konci toho pokušenia, keď Ježiš spolu s diablom stojí na tom najvyššom vrchu sveta. Sveta, odkiaľ vidno všetky kráľovstva. Na tom najvyššom vrchu, ktoré je naše vlastné ego, ktoré chce byť nad všetkým. Tam na tom vrchu mu povie: odíď preč, Satan. Ja sa neklaniam nikomu a ničomu. iba Bohu samému. Nuž, toto je jediná sloboda. Toto zjednotenie. Nech vo mne nie je nič iné, iba to, čo je Božie. A byť Božím synom v tomto zmysle znamená byť vo svete tak, ako je vo svete Boh. Boh je vo svete prítomný ako bezmocný. Nebráni tým, ktorí ho popierajú, aby ho poprierali. Nebráni tým, ktorí chcú konať zlo, aby konali zlo. Ako by tu ani nebol, poviete si. Nie, je tu veľmi zretelne. Je prítomný, no je prítomný iba bezmocnou mocou pôsobiacej pravdy, lásky a slobody. Je prítomný tak, ako bol Ježiš pred veľradou. Je prítomný tak, ako bol Ježiš prítomný pred Pilátom. Bezbranný, bezmocný, vo svojej pravde, slobode a láske. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to kráľovstvo, ktoré nemá inú moc. Iba čistú moc pravdy a lásky. Aby sa taká moc zjavila, nesmie používať žiadnu inú moc. Musí byť teda bezmocná. A jediná moc, ktorá môže zmeniť naozaj srdce človeka. Jediná moc, ktorá môže zmeniť svet. Jediná moc, ktorá môže priniesť napokon spravodlivosť. Je práve moc tejto slobodnej pravdy a lásky. A tá moc, aby sa zjavila vo svojej plnej sile, musí byť bezmocná, tak, ako bol Ježiš pred Pilátom. Odíď, Satan. Tuto vetu Ježiš ešte raz vysloví. Tentokrát má Satan veľmi príjemnú tvár priateľa Petra. Priateľa Petra, ktorý Ježiša chlácholí a odhovára ho od jeho temných vízií, že musí ísť na kríž a trpieť. A nakoniec na kríži to pokušenie zaznie znova. Úplne presne a jasne. Ak si syn Boží, zostup z kríža dolu. Nuž tak to je. Ak chceme smerovať do zjednotenia s Bohom, musíme sa odhodlať k láske. Odhodlať sa k láske znamená hľadať spravodlivosť, zmilovanie a strpenia. Nie spravodlivosť odplaty. Ak chceme ísť tou cestou, nesmieme bažiť po Bohu ako pomoci, ktorá donúti. Musíme hľadať Boha, ktorý je láskou, pravdou, v úplnej slobode. A tak, ako nám povedal Ježiš, vziať svoj kríž na každý deň. A tak ho nasledovať. A tak, keď som bol pred časom, však čas od času chodíme do Mariánky, tej Mariánke, tak som si prechádzal tú krížovú cestu. A tak mi napadlo, že aké je to zvláštne, že tí naši predkovia po celej Európe vystavali také krížové cesty na osamelých kopcoch niekde za mestom. Aké je to zvláštne, že človek ide po tom kopci a ako sa zastaví pri každej kaplnke, reflektuje svoj vlastný osud. Pretože v nejakom zvláštnom zmysle Ježišova cesta jednoty a oddanosti Bohu v plnom zmysle života je cesta, ktorou každý z nás potrebujeme každý iným spôsobom prejsť. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Rozprestiera sa až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb, dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procesi premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúšajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane, zdá sa mi, že začíname tento rok so šialenou výzvou, bláznivou, nepochopiteľnou priam. Je to fascinujúce moc sa stotožniť s tebou. Tak fascinujúce, že v prvom okamihu by človek chcel zostať tak v povzdiali a namiesto stotožnenia predniesť nejakú užívateľskú modlitbu za hrbu praktických vecí. Pane, dnes som si uvedomila, že sa to dá. Že môžeme vstúpiť do tej rieky až tak blízko, vlastne až dovnútra. A stotožniť sa s tebou. Je to fascinujúce, že môžeme odpúšťať. Že môžeme pretrpieť zlo. Že môžeme ťa nechať, aby si premienil naše srdce. Bože, je to také fascinujúce uveriť tomu, že môžeme všetkým tým temným silám povedať nie a povedať odiť. A s Tvojou pomocou nad tým všetkým môžeme vyťaziť. Pane, ďakujem Ti za túto výzvu, za výzvu stotožnenia sa s Tebou. Amen.
Nech nám Boh, Pána Ježiša Krista, ktorý zostupoval do tej rieky, Boh, ktorý ako holubica spočinul na ňom, i Boh Otec, v ktorom sa to všetko deje a rodí, udeli svoje požehnanie. Aby si nás prijal, Kriste, do tej svojej rieky. A v Tvojom odpustení, aby sme v Tebe vedeli prijať všetko a všetkých. A nech nás Tvoj duch, Kriste, uvedie do srdca púšti, k tomu temnému Pánovi, aby sme mu v Tebe mohli povedať svoje nie. Aby si Ty, Kriste, bol v nás a my, aby sme boli v Tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Keďže kríza pokračuje aj v novom roku, tak aj my budeme pokračovať s krízou. S krízou na krku, naša téma, tak sa ešte k nej vraciame. A na budúcu nedeľu budeme rozmýšľať o kríze globálneho človeka, svet, do ktorého sa nezmestíme. A bude nás v tom premyšľaní homíliou viesť Miro Kocúr. Miro Kocúr. A teraz ste samozrejme všetci pozvaní na šálku kávy alebo čaju a niečo to na zahryznutie a na kus reči hore do jedálne.